بر جنی گویا جدند من برم بر خوش سیاد صاحب بزم ازا جلدی کباگ دیدتر عرض دیر بر چارسی لطفه کیفیت قتل حسین ذکر من برای تشریف آفاره صاحب خانه جردی آزان نظرم واردی روز و خیانسان روزه شهادت ابی عبدالله توسل خود سید و شهدای آنسون وردی گل اما زمانی چی یه تشت من برم دیدی چشم اخورم کردولر اتی توسل شاهزاده اکبره سالدلار یاد سباح سلطان محشر روزسین شیخ تکرار ایلیب دید برده اکبر روزسین سباح ده جنه من برگتی آقا روزه امام حسین و خیاسوس دوباره شیخ جبر روزه علی اکبر کشتی تا اوت جن بو ترزیلن او شیخ من بری ورده دب مطلق مصیبات علی اکبری شکوه اروانی لصاحب خانم زار و دیدتر شیخ دن آد خبر که ای عالم عالی سیر ورنه علت ذکر اتنرسن حسین مهنتین چخ اخورسن لیکن اکبر قتلمین کیفیتی آقا من تقاضی لدم نظرم وار امام حسین روزسن و خیاسم بوشگنده اتی فرمایش یه علی اکبر خودون آقا جان اتی فرمایش همان شخصه و شیخ سرفرایاز ایلدن مجبور چون بو دفعه کشف رایاز گرچه مشکلدر منه کشف مصیبات شدید گویدیم با این همه نبخ حسین اولد شهید یه دوا اکبرن آلد سزیم جوانلار بر حالت دشتی حسین بو سوز مندن سورسول اوندا اولمیشتی حسین. Hacı Ayşe Hazretleri.
حجای خدیری عزیز آی رضایی قربان رو قدم لرزه من علی اکبر روزه چخ اشید میشه من ما مروم استادمون زبینم اشتت بندیم چخ سوارم یتشجم ایش
بلمورم نهان ایلن تابدی جوان اغلوم ایمان Taqati olmaq deyən üçün Səldirəm zin üstən davam Vəcih vəcih Allah həmə zəhər Saldi ləngər toprağa Nəqş olundu surəti Allahu Ekber toprağa Toprağ üstündə süründü Arş-ı Hak pirayəsi Saya saldı Ekber Allahu Ekber sayəsi İltiması dua Başı üstə əyləşib Tökdü yüzə göz yaşını Oğlunun bir kəs ataya Qoy didin üstə başını Ədəbli valla
Bəh, bəh, bəh Nalım qəç olmasın, üç dört beyti qəç oxuyacam inşallah Ebn Abad
Yüz yüzə qoydu, ürək düzəlmədi Yeddi dəfə səzlədi o